jā, var uz vakardienu spēli visa Latvijas delegācija un paši hokejisti devās ar lielu apņēmību un cerībām izcīnīt uzvaru pirmajā Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādes hokeja turnīra spēlē. Iesākām visai veiksmīgi, taču lielais noraidījums skaits, kas bija Latvijas hokejista izpildījumā, vairāk nekā 20 minūtes no visas spēles mūsu hokejisti spēlēja mazākumā, un tas ļoti labi palīdzēja Šveices hokejistiem, kuri visai veiksmīgi izvirzījās vadībā. Nu, visā spēlē mēs zaudējām ar 1-5, taču pirmās divas trešdaļas, kad arī bija šie lielie noraidījumi, spēle ritēja kaut cik vienā, nu, līdzīgi, un otrajā periodā vēl bija maza cerība, kad atradāmies zaudētājos ar 1-3. Taču, nu, jā, nu, lielais noraidījums skaits arī darīja savu, un tad varējām arī no malas redzēt, ka mūsējiem, nu, tā teikt, nedaudz nolaižās rokas, un ātrums arī zūda laukumā, un pirmajā spēlē tika piedzīvots sāpīgs zaudējums ar 1-5. Šodien būs pavisam smagi, jo nāksies spēlēt ar Krievijas jaunajiem hokeja talantiem, un viņi šajās divās spēlēs, nu, iepriekšējā spēlē ar šveiciešiem uzvarēja ar 6-1, tā kā, nu, šodien mūsējiem būs ļoti, ļoti smaga spēle, un uz lieliem brīnumiem mēs, diemžēl, neceram. Visādi jau, protams, var būt, un rezultāts vienmēr sākās 0-0, taču, jā, nu, Krievijas izlase šajā hokeja turnīrā ir favorīta lomā. Otrajā grupā arī situācija ir visai skaidra, tur Somija ar Čehiju ir pirmajās divās vietās, un trešajā vietā ir vietējie Rumānijas spēlētāji, kas ir zaudējuši ar pamatīgiem rezultātiem, tā kā visticamāk, trešajā spēlē par piekto vietu turnīrā nāksies mums spēlēt ar Rumānijas hokejistiem, un tad ceram, ka, nu, vismaz tajā spēlē finālā dzirdēsim Latvijas himnu.
Par hokejistiem viss skaidrs, ir arī mums citi sportisti, vai ne? Distanču slēpotāji vakar startēja, snowboardisti, kā veicies viņiem?
Pārējās disciplīnās, kā jau, nu, laika, nu, visās šajās olimpiādēs ir, ka distanču slēpošana un biatlons, diemžēl, nespēja konkurēt ar tādām lielajām ziemas lielvalstīm, kā Somija, Austrija, Šveice, Vācija, Itālija, un gan biatlonā, gan distanču slēpošanā mūsu sportisti, tā teikt, ierindojās sākot no 30. Vietas līdz 50. Vietai, kas, nu, arī salīdzinoši ir normāls rezultāts pie tiem apstākļiem, kur trenējas Latvijas sportisti, taču iepriecināja šortreks šajā gadā, jo Roberts Jānis Zvejnieks 500 metros un 1500 metros izcīnīja 4. un 5. vietu, kas ir, nu, tiešām ļoti labs rezultāts, un tie konkurenti, kas viņam bija, nu, ir arī ļoti spēcīgi, un kas vēl mums ir snowboards, daļslidošana un trampolīna lēkšana. Trampolīna lēcējs ir nolēcis un jau ir devies projām no Brašovas, un viņam gan šoreiz nepaveicās, un tikai 54. vieta, taču vēl nelielas cerības mēs liekam uz mūsu snowboardistiem, un viņu treneris Toms Vasiņs ir izteicies, ka dažādi pārsteigumi vēl var notikt, bet, nu, mēs jau arī zinām, kā ir ar pārsteigumiem, un jauniešu sports ir tā lieta, kas ir prognozējama vismazāk. Un tagad, nu, sakosim līdz piekdienai vēl ir trīs sacensību dienas, piekdienas vakarā arī noslēguma ceremonija, un tad jau 11. Eiropas jaunatnes ziemas olimpiāde būs arī noslēguma.
Es saprotu, ka ļoti, ļoti grūti ir prognozēt jauniešu sportu, bet vai kaut kur ir redzama kāda pamatota cerība pēc medaļām?
Nu jā, kā jau es minēju, tad vēl vienīgais sporta veids, kur mēs varam kaut ko cerēt un gaidīt, ir šis snowboards, jo ir divi perspektīvi jaunieši, kas vakardien startēja snowboard krosa disciplīnā, un viens no viņiem aizkļuva līdz pat ceturdaļfinālam, taču, nu, tas arī ir veiksmes jautājums, un Un tad pusfinālā mūsējais tika, tā teikt, izgrūsts no trases, bet priekšā vēl ir slaloms, un tieši slaloma disciplīnā abi mūsu jaunie talanti ir, nu, šī disciplīna viņiem ir arī tā spēcīgākā, tā kā slaloms būs rītdien, un tad domāsim, skatīsimies, kas tur beigās sanāks.